Už to pouštím. Tak, minule jsme měli problém, jak pokračovat ve zkoumání přírody, když Parmenides prohlásil, že jsoucí je, nejsoucí není, z toho takovou podivnou ekvilibristikou slovní odvodil, že jsoucí je jedno neměné věčné, čili že příroda je jenom jakási divná, málem zdánlivá směs soucího a nejsoucího a co se nedá rozumně zkoumat, o tom můžou být jenom domněnky lidské. A teď na to pak reagovali pánové Empedokles, Anaxagoras a Demokritos, každý jinak, ale společnou měli představu, že ve skutečnosti v přírodě stejně nic nevzniká, nezaniká, ale to, co my vidíme jako vznik, změnu, zánik, je jenom jiné mísení něčeho, co samo nevzniká, nezaniká. Čili pozor, není to odpověď, nehledají odpověď na otázku, z čeho vznikl svět, nebo z čeho je svět. Ta otázka, z čeho, to bude až Aristoteles a vznik světa, to kromě Platona v Řecku vůbec není téma. Ale na tu otázku, jak vyložit pozorované změny v přírodě. A společné jim bylo, že je vyloží mísení, mixis. A odlišné mají to, co s čím se mísí. Jo, Empedokles, čtyři živly, to je poprvé, že jo. Anaxagoras, nějaké vlastnosti, velikostně reprezentované neomezeně malými nositeli, infinitesimálními. A Demokritos, že to jsou atomy. A u všech tří platí, že to není řízeno žádnou účelovostí. Byť to tak trochu vypadá, když u Empedokleja to řídí láska a svár, u Anaxagory mise a otáčení, ale opravdu to není nic účelového. Zvláště to nápadné u Demokrita, tam to každý vidí, že to není nic účelového, že ty atomy se pohybují a uskupují a mění ta uskupení čistě náhodně. A jenom připomínám, že ty atomy si nesmíme představovat na způsob novodobých atomů, ale že to jsou jakési ty kousíčky soucna oddělené od sebe nejsoucném, to je s prázdným prostorem, a že vlastně ten prázdný prostor je ten hlavní atomistický objev. Soucí je, ale ne jedno, strašlivě moc atomů. Proč může jich být moc a můžou se hejbat? Protože nejsoucí taky je, ale toto se vyloží jako prázdný prostor. A jenom jsem minule nestačil doříct, že u Demokrita jsou i témata duše a teď je problém, jestli je taky z atomů. Samozřejmě, že je taky z atomů. Proto taky smrtí zaniká, že jo, což je běžná řecká představa. A nebo bohové. Tak Demokritos je člověk nábožensky vlažný, nicméně bohové jsou a jsou taky z atomů. No? Jinak by nebyly, všecko je z atomů. A nebudu už připomínat, jak ty atomy se můžou různě konfigurovat. A teď dnešní téma. Tak já tady zkusím sdílet kousek textáku, který jsem si k tomu nachystal. Protože já k tomuhle kurzu nemám prezenťák. Má to svůj dobrý důvod, já prezenťáky dělám tam, kde je hodně grafů nebo v obrázku, s obrázkama já hodně pracuju, že jo, mám jich na Wikimedii nějakých 17 tisíc, ale toto je věc textová a navíc je k tomu vlastně učebnice, tak nemám prezenťák, ale jednak se pro výklad hodí něco na způsob taháku, jednak když jako chci ukázat, jak se správně píše nějaký slovíčko, tak aby to tam bylo napsané. Takže Tady předpokládám, že vidíte, že se to přepilo na sdílení. Dnešní program a obecně úvod do situace. Tak kdyby na to byl čas, tak bychom mohli teď se klidně hodinku věnovat ukazování, jak každý laik pozná začátek klasické doby. Ono obecně dějinách se říká, že klasická doba začíná perskýma válkama. To je na začátku 5. století před. No, to sice tak je smluvně stanoveno, ale ono se to pozná podle mnohem nápadnějších věcí. To vidíte na každém hranci, na každé soše, na každé stavbě. Klasická doba, to je taková ta antika, co každý pozná, že to je antika. Ty chrámy, co mají ty sloupy a ty hrnce s červenofigurovými obrázkama, které vypadají poměrně realisticky, a takové ty sochy, co vypadají jak renesanční, protože ty renesanční jsou jejich kopie, a postupně to směřuje k takovému malém baroku. Prostě lidi se dělí na ty, co kterým se to líbí a spatřují v tom pokrok, a na ty druhy, které v tomto spatřují úpadek. A ten pokrok v tom spatřuje většina tradičních dějin umění i dějin filozofie. To předtím, co jsme doteď měli, ti takzvaně předsokratici, to, že byli takový jako patovata filozofie nebo zase ve výtvarném umění, ještě neuměli perspektivu. Jo, teorie perspektivy vynašel Anaxagoras, toho jsme měli minule. A teď najednou je to jako opravdu. Jo? A čili kdo to má rád, kdo má rád roli formální logiky, kdo má rád realistické umění, tak klasická doba to je ono, předtím to ještě neuměli. A teď už víme, jak na to. Samozřejmě existuje opačná pozice, mě je mnohem bližší, a sice, že, jak říká jeden kamarád archeolog, přijde klasická doba, lidi se začnou zabývat logikou, kšeftem a mocí a pořádný hrnec nebo sochu nebo básničku, aby spohledal. A prostě kdo ve výtvarné oblasti nemá rád porcelánové jeleny v říji a podobné umění, tak řekne, že umění skončilo dobou archaickou. A pak znova začalo až evropskou avantgardou na začátku 20. století nebo v posledních letech 19. Mezitím zbytečně rozhodovat, to je ve stylu někdo holky, někdo vdolky, prostě jsou na věci možné různé pohledy. A teď ve filozofii, to nás teď bude zajímat, to znamená, že teď se musíme do té klasické, do těch možností, které otevřela klasická doba, podívat jako z její strany. Jo, když něco vykládám, tak to musím vykládat jako za toho, kdo koho vykládám. Že jo. Pak můžu jako drobně říct, že si o tom myslím něco jiného, ale napřed je potřeba pochopit, o co tam jde. Takže teď musím hrát pozici, jakože jsem klasickou dobou nadšený. A jinak bych zůstal u Herakleita a vůbec archaické době. Ale musíme jít dále. Tak. A v čem teda jsou ty novinky klasické doby? Veliké lidské sebevědomí. Jo, najednou si lidi myslí, že jsou středem světa a pány světa a že lidi jsou to nejzajímavější na světě. To sebou přinese odklon od přírodních věd. No. Další, jak si lidi myslí, že jsou pány světa, tak se spolehnou na řeč, prostě to hrozně nahrává tomu, co řekl už ten Parmenides, že myšlení se děje v řeči. A najednou ta řeč, náš jazyk, je považován za něco jako naprosto klíčového pro pochopení světa a logika se stane jaksi rozhodčím o reálných problémech, nejen o problémech formálně logických. To je velká novinka klasické doby. A při té příležitosti vzniká řada nových věcí ve filozofii, tak který to budou. Dnešní hlavní téma bude sofisté a Sokrates. A pak jenom okrajově, že to má nějaký dozvuky u Platona Aristotela, to bude na několik přednášek dalších. Tak k sofistům. Co to je? Tak napřed na úrovni slovní. Když chcete řecky říct, že něco moudrost, tak je to sofia. Ale už jsme si říkali na začátku, že sofia není jenom moudrost, ale taky šikovnost nebo chytrost, anebo taky vychytralost, schytralost. A od toho je adjektivum sophos. A sophos znamená prostě moudrý. Ale v mých hezkých kontextech taky prostě schytravý. A když se před to dá v řečtině určitý člen, hosofos, tak je to mudrc. A slovo sofisté, to je prosím singulár, jednotný číslo, i když to tak nevypadá. Tak sofistés je učitel moudrosti. Ten, ke komu se dáte do školy, když chcete zmoudřet. A for je v tom, že on slíbí, že zmoudříte, ale reálně vás vycvičí v řadě velmi užitečných dovedností, které ovšem z moudrosti má jenom málo kdo co dělat. Jo? Ono to, sofisté nepředstavují nějakou ucelenou školu, že by to byl nějaký jednotný proud. Sofisté jsou velmi různý. Mají teda některé společné rysy, o těch to za chvilku bude, ale jinak je každý pes jiná ves. Ale co mají společný? Fungují tak, jak si dnešní doba představuje, dnešní doba myslím hlavně takový různý ty papíry, co chodí z ministerstva škol a z grantových agentur a podobně, jak si dnešní doba představuje učitele. Prostě, že mu jde hlavně o to být slavný, vydělat peníze, nasbírat body, vyskytovat se mezi slavnýma, naslibovat, jak je to užitečné a mít školu, která má obrovskou reklamu, pěstuje obrovskou reklamu na své žactvo, aby se tam lidi hlásili. To je novinka, jo, tady ten reklamní aspekt. A reklama zní tak, že vás naučí něco, bez čeho se neobejdete. A co vás hlavně naučí v sofistické škole? Naučí vás, jak vést rozmluvu nebo promluvu. Tak rozmluva je řecky dialog. A teď je potřeba pochopit, že slovo dialog je jedno z takových málem posvátných slov naší kultury, že kdo odmítne dialog, je ošklivák. A tak napřed, jak to vzniklo? To vzniklo už na sklonku doby bronzové v Řecku jako technika, jak předejít, aby se po vítězné bitvě, když náhodou vyhráli, neservali o kořist, kterou si nerabovali to vojsko. Tak k tomu vznikl dialog, čili způsob, jak dělit tu kořist a jak argumentovat způsobem, nevím, příklad, uloupil jsem si nádherný boty, ale jsou mě malý. Vyměním za větší nebo za něco jiného, co je mně užitečný. No. Nebo velice jsem se zasloužil o zdar bitvy, ale nestačil jsem si naloupit. tak nárokuju, abyste mě taky něco dali, zvlášť z vás, kteří si naloupili hodně, protože celkem moc nebojovali. A to se musí nějak argumentovat a takhle vznikl dialog. Jo. Ale to je strašně dávno, to je vlastně už skoro 1000 let v té době klasický. A někdy minus 13. 12. století. A teď je doba jiná a řeč se hodí úplně k něčemu jinému. A sice v prostředí politickém a v prostředí soudním. No? Tak je takovej příklad tragikomický. Představte si, že jste advokáti a váš klient byl tak nerozumný, že někoho propíchnul nebo podřezal za bílýho dne před 12 hodnověrnými svědky a nepodařilo se ani svědky, ani soudce, ani zastrašit, ani uplatit. A co teď máte dělat? Tak na to je návod. Za prvé, počkat, až to vystydne. Ne proto, že by váš klient chtěl mezi tím utéct, naopak jako bude časem ještě žalovat a bude chtít odškodnění, jo? Ale z jiného důvodu. Kdyby se to soudilo hned, tak si všichni moc dobře pamatujou, jak to bylo. A ještě je to v tom dojmu, jak tam stříkala ta krev, jo? A to jako není dobrý. A to se odročí tím, že by se řeklo, že by to nebyl spravedlivý soud, ale lynč. A najdou se nějaké procedurální důvody, jak to odkládat, co možná hodně dlouho. To je potřeba proto, že po nějakém čase si ti svědci už jako nepamatují tu událost přímo, ale už vlastně to svoje vyprávění. Jo? To znáte, když vyprávíte, já nevím, o nějakém vejletu, tak když to vyprávíte poprvé, tak vyprávíte ten zážitek a po desáté už vyprávíte to vyprávění. Jo? Tak a pak se těch svědků ptáte, jako na začátku takové otázky, co nemají z věcí, co dělat, třeba jak to mají s rodinnýma poměrama, s nevěrou a podobně, jak to mají s daněma, ale to jenom, abyste je znejistil, to, o to nepůjde. Jo? A pak přijdou otázky jakože k věci, ale pozor, vy se jich nesmíte ptát, co tam viděli, protože oni by říkali, jak váš klient dotyčného podříznul. Jo? Taky musíte tvrdit, že jako se nesmí mluvit o vraždě, na nejvíc se může říkat, že v době, kdy možná tam byl váš klient, náhle zemřel za zvláštní okolnosti někdo. Jo? A tím účel je to zbavit emocí a zamotat. Jo? A převést ty emoce na sebe, aby jako ty lidi, kteří chtějí dotyčného odsoudit, byli naštvaný na vás, co by advokáta. Jo? A na vás nemůžou. Že jo? Takové ty emoce jako odvíst. A vy se jich ptáte jinak. Máte se jich ptát třeba a takový ta neblahá událost, která se tam přistala, údajně. To se stalo předtím, než zaštěkal pes, nebo potom, když zaštěkal pes. To je novinka. O žádném psovi ani štěkotu tam zatím nebylo. Jo? A tím pádem, to jste do toho vnesli, jo? Tím pádem oni nevědí. Jeden řekne, že asi předtím. Druhý řekne, že asi potom. Třetí je kurážný a postaví si hlavu, že tam žádný pes nebyl ani zvenku žádný štěkot nebyl slyšet. Tak toho znejistíte, že jako špatně slyší. Ale on tam opravdu nejspíš žádný pes nebyl. A tím pádem takovéhle trikama postupně ukážete, že ti svědci vlastně nejsou hodnověrní, že nic nevědí. A když nevědí ani takovouhle věc, tak jak můžou svědčit hrdelní záležitosti. Čili nakonec je váš klient propuštěn pro nedostatek důkazů, takže může podat žalobu na svědky a já nevím koho všeho a chtít odškodnění. A Ono ale je jedno nebezpečí. Lid občas touží buď po spravedlnosti, nebo po krvi. No a k tomu máte do zálohy majitele toho psa. Ten tam sice nebyl, jo, ani ten pes, ale kdyby, nedej bože, bylo potřeba někoho nechat popravit, tak jako máte koho nabídnout. Jo. A tohle je takový jako nejhorší možný případ, jak může vypadat to zneužití právní řeči. Totéž v politice. Že jo. Je to doba, kdy politická řeč je jaksi důležitý nástroj moci. A já vám předvedu teď jiný fígl, a sice sofistickou figuru, který se říká broad omaton, postavit před oči. Tak, představte si, že jste v roli vojevůdce, který má před bitvou pronést řeč k vlastnímu vojsku a ono to nevypadá nejlíp. Nepřátel je víc, jsou líp vyzbrojený. No, tak když jim takové popravdě řeknete, že nepřátel je víc, jsou víc vyzbrojený, mají lepší pozici, tak se vojsko spíš rozprchne. To jim nemáte takové říkat, to oni vědí. A když nevědí, tím líp. Ale ani není dobrý zahrát takového toho populistu, co řekne, to jako dobře dopadne, my vyhrajeme, protože ono se za hodinu ukáže, že je to naopak. A ne. To musíte jim postavit před oči nejhorší možnou verzi. Od toho se ten argument jmenuje postavit před oči, prostě jak živej obraz slovy vylíčit a sice říct tím, podívejte se, nevypadá to nejlíp, ale my budeme bojovat, protože kdyby jsme prohráli, tak teď co se stane? Doma milenky, ženy, znásilněný, děti odvlečený do otroctví, tátové, bráchové pomordovaný, statky vypálený, vykradený, vy sami odvedený do otroctví, mučení, kastrování a tak dále. To jako by bylo strašlivý, my musíme vyhrát a ono se nám to možná povede, a ono, i kdyby jako někdo padnul, což jako se může stát, tak proti tomu, co jako jsem vylíčil ty možný konce, tak je to bolestivý jenom kratší dobu a ještě jak si to má jakousi svoji čest, na rozdíl od těch alternativ, které nás můžou čekat. No. Prostě vy musíte způsobit to tím, že to takové postavíte před oči, že oni se budou bít, seč to jde. Jo? A můžete vyhrát. A čili, co jsem těma dvěma ukázkama chtěl naznačit? Že u veřejné řeči jde vždycky o kombinaci dvou faktorů. Emoční a formálně logický. A to, jestli je to podvod nebo ne, jde o to, jak k sobě tohle patří. Je iluze si myslet, že lze veřejně mluvit čistě, formálně, rozumně, neemočně. To dopadne špatně. A zrovna tak každá manipulace s emocema se vždycky vymstí. A teď ti sofisté vám nabízí, že vás naučí to umění mluvit, jak ve smyslu ty práce s emocema, tomu by se dneska řeklo, jako kdybyste šli studovat na PR, tak ve smyslu formální výstavby ty řeči, aby ta řeč měla hlavu a patu, nějaký začátek, argumenty, závěr, a plus k tomu se hodí řada dalších věcí. Například se hodí trošku zvládnout nějakou jazykovou teorii, větní členění a podobně, ale hlavně zvládnout logickou argumentaci. Protože co se nejvíc uplatní v politickém sporu a hlavně v soudním sporu? Důkaz sporem. ukázat, že to, co protivník říká, je blbost už proto, že to logicky není možné, že to obsahuje vnitřní spor, že si to samo sobě odporuje. A to je zvláštní umění zvané eristika, v čemkoliv navést spor. No. Konec tohohle úvodu, je snad jasné, že to, co sofisti učej, je strašně zneužitelný, ale zrovna tak, že obsahuje strašně moc užitečných dovedností. Že jednak není od věci jako umět promluvit nebo psát, tak aby to mělo hlavu a patu. Zrovna tak je užitečný vědět něco o jazykové struktuře, zrovna tak je užitečný se trochu poučit o základních předpokladech logiky. A tohle všecko ti sofisté učí, ale nejen tohle. Některý z nich taky nabízí takové čistě praktické dovednosti, jakože se tam učí, já nevím, vinařství, šlechtění dobytka, výcvik koní, stavba lodí. Jo? To byly celé takové školy, které vlastně měly takový status, jako jsou dneska bakalářské studia všeho možného, co dřív bývaly ty nadstavby nad Gimpl, takové jaksi prakticky orientované dovednosti. A jinak ti sofisté vlastně odpovídají tomu, co by dneska byl takovej tu středo, tu vysokoškolský učitel, ale ve většině případů takzvaně humanitních oborů a nebo ty rétoriky. A teď, sofisti jsou různí, ale je jeden takovej problém, který se u většiny z nich objevuje. A ten máte tady. Takovýhle rozlišení. Rozlišení na to, co je od přírody, fízej, ty řecký písmenka nemusíte umět, jo? To je jenom kdo náhodou. Jo. Co je od přírody nebo z přirozenosti a co je nomo, čili jestli to nomo se přeloží ze zákona, smluvně, dohodou, zvykem, to podle kontextu. Ono se to nejlíp ukáže na příkladě. Tak když se má narodit tele, tak to je od přírody. To jako nevymyslíme. Jo? To se můžeme dohadovat, jak chceme, a tele z jalovice tele nevytáhneš. Ale když je tele na světě, tak my se můžeme smluvit, třeba jak je pojmenujeme, a jestli bude na chov, nebo na maso, nebo jestli se prodá někomu jinému na chov. Jo? A to už je věc dohod. A teď je sofistická, většina sofistů, ne? Všichni pracují s tímhle rozlišením. Jo? Je to rozlišení, podle kterého později se rozliší na přírodovědu a lidovědu, ať už se jim řekne humanitní, společenské, duchovní, a nevím, jak se to vše jak v dějinách pojmenovávalo. Je to podle toho dělení. Prostě u čeho jedna strana věcí je, že musíme počkat, až se to nastane. Jo? Neporučíme větru, dešti, z jalové krávy tele nevytáhneš. Druhá strana věcí je, že záleží na tom, jak se to pojmenuje. Já nevím, jestli vražda nebo náhle úmrtí v místnosti. Ale že taky závisí na, řada věcí závisí na tom, jak my se dohodneme. Příklad. Ten příklad má větší sílu, když jsou normální přednášky, ne jako distančně online. Že? Ale příklad. Když bych řekl, že příští přednáška začíná o 10 minut později, protože předtím mám něco neodkladného, tak je to typický věc dohody, jo? Nomo, podle sofistického třídění. A my se na to můžeme domluvit, pozor, je to jenom příklad, za týden začínáme normálně 14.50. Jo? Ale mohli bychom se domluvit, že s nějakým posunem, a teď Na co já bych musel dát pozor, když navrhuju takovou domluvu? Na dva typy věcí. Jeden typ, jestli to není v konfliktu s něčím, co je fízej. Jestli to jde. No to jde. Jo? A druhou, jestli to není v konfliktu s dohodama vyššího řádu. Čili v daném případě se studijním řádem, statutem fakulty, vysokoškolským zákonem, ale tahle drobnost by pro jednou určitě prošla. Jo? Než to, kdybych řekl, a teď přednášky nebudou a všem napíšu dvojku jednotně, tak taková dohoda by asi neprošla. A kdy, ale zase nic není proti tomu, co je od přírody, ale je proti jiným dohodám, vyšším normám. Jo. Ale když bychom se dohodli, že příští přednáška je normálně za týden ve 14.50, ale fyzicky, reálně, a to na Marsu, na té a té planině, pozor, ne v hospodě, která se tak jmenuje, ale na té planetě, tak toto nepůjde a ani ne tak proto, že by to bylo proti tomu NOMO, proti, já nevím, statutu fakulty, možná bylo, možná ne, já nevím, ale hlavně to není možný fízej. Jo? Nikdo z nás by se tam neuměl v daném čase dostavit a být přitom živej. Jo? Čili je to vlastně taky ukázka toho, že třeba náš právní řád nebo politický uspořádání funguje tímhle způsobem, že ty jednotlivé buď zvyky nebo výslovné dohody až smlouvy musí být nějakým způsobem uspořádány podle síly té normy a současně musí nějak respektovat, já nevím, počasí, zemětřesení, epidemii a to, že z jalové krávy tebe nevytáhneš. No? A tohle je sofistický rozlišení. A teď je potřeba si uvědomit, že všecko na světě má svůj líc a rud. Tak co je lícem sofistů? No, naučí vás ty škole se tak jako vetrkat a být v té společnosti respektovatelný, plus zavedou tady tohle třídění, aby jsme ty naše smlouvy, dohody nějak rozumně hierarchizovali a současně jako se spíš jako vyhejbali tomu, aby nebyly kolizní s tím, co je od přírody. A teď je tam věc diskutabilní, to půlka lidí řekne, že je dobře, půlka, že je špatně, že se pak podle toho rozlíší přírodní vědy a humanitní vědy. No a pak je věc třetí, že je to celý zneužitelný, ale to zneužitelné je to cokoliv, kuchyňský nůž taky. Tak. Proto je, proč to říkám s tou zneužitelností, je velmi snadný vylíčit sofisty, jakože to je špatně. Jo? Takhle to udělal Platón. A díky Platónovi a jeho odkazu v další filozofii a obecné kultuře, díky Platónovi je představa dost rozšířená, že sofista rovnou podvodník úplatnej k tomu. Proč úplatnej? No, protože si za to učení nechává platit. No, to děláme všichni. A pak je opačná představa, kterou třeba v českém prostředí reprezentuje Václav Bělohradský, že sofisti to je to ono. A naopak ten Platón to všechno pokazil. To je takováhle kontrapozice sofisti versus Platón a kdo má rád jedny, nemá rád druhý a naopak. No a teď bych měl jmenovitě představit aspoň nějaký z těch sofistů. Tak napřed Gorgias. Tam je to hrozně jednoduchý, protože tam si můžu zanadávat. Jo? Pozor, Gorgias je jako nejsilnější řečník, co kdy byl. Ten má pověst člověka, kterýho když si najmete, tak za patřičnou úplatu všechny přesvědčí o tom, co si usmyslíte. A on sám to předváděl ve spisech, kde vystupuje, jak on sám se prezentoval jako jakýsi mák řeči. Že dělá takovou až jako magii z řeči, že vládne prostřednictvím řeči lidem. A ty jeho spisy jsou takový, že vezme nějaký tradiční téma, třeba jak ta trojská Helena podvedla toho Menela a teď udělá naopak chvalořeč na Helenu, jak to byla žena krásná, moudrá a celý to představí naopak. No o to snadnější, že nevíme v reálu, jak to bylo, je to mytologické téma. A mnoho verzí mýtu pak jako koluje tak, že vlastně autorem je Gorgias, který na tom předvádí možnosti své rétoriky. Ale s filozofií souvisí tím, že taky napsal spis opravdu o přírodě, Periphyseos. Tam opravdu to je v titulu, ne jako, že se to pak říká o všech předsokraticích. To Gorgias napsal, ale pozor, ten spis má naprosto provokativní název. Periphyseos, peritu me ontos, čili přeloženo o přírodě, neboli o tom, co není. V té hantýrce eleacky by to bylo o přírodě, neboli o nejsoucnu. Tak to je jako naprosto provokativní titul a to patří zase do arzenálu určitého typu sofistů provokovat. Jo. To máte jako v úvarním plátku, nadpis musí být provokativní a čím nesmyslnější, tím lepší. Jo. A Gorgias argumentuje racionálně, že příroda není. Zaprvé opakuje Parmenida, že když soucí je, tak nejsoucí není a že soucí se nemůže měnit a v přírodě se dějí změny a takže příroda není. Ale tomu nestačí, pak ještě řekne a ono, i kdyby navzdory nějaká příroda byla, tak by nešla poznávat. Proč? Protože k poznání potřebujeme princip totožnosti a co se mění, tomu nevyhovuje. To se nám v průběhu poznávání mění pod rukama a před očima. Takže to nejde poznávat. A i kdyby za třetí nakrásně to někdo poznal, tak stejně o tom nemůže mluvit, protože naše řeč používá definované pojmy, pokud teda je zodpovědná, a definované pojmy vyžadují významovou jednoznačnost a ne nějaký změny a že to chvilku bylo, teď už to není. No. Takže to je extrém. A sofista a Gorgias je zvláštní ještě další věcí. Je to jediný ze sofistů, který hlásá prioritu té přirozenosti. Ale pozor, ne kvůli nějakým ekohlediskům, ale kvůli tomu, že silnější má vrch. On má na svět takový volosovský pohled, tak jak si neznali lidi představují Darwina, jako že vždycky ta větší ryba žere tu menší. Ono většinou jo, málo kdy naopak, ale vtip přírody je v něčem trošku jiným. Je to složitější, než že jako vždycky ten větší žere toho menšího. A vy se, kdo znáte tu krásnou evolucionistickou hrátku, ten model je Střáby a Hlubice, ale to by bylo jiné říkání. Prostě ten Gorgias je takovej opravdu prototyp šéfa PR pro toho, kdo teda zaplatí a on si řekne, on ukáže, že to tak je. A sám tvrdí, že ta řeč má moc představit jako pravdivé úplně cokoliv, co si zamane. Zajímavější je Protagoras. To, když mám za úkol mluvit o sofistech dobrém a z části i opravdu chci, tak asi bych si vybral třeba Protagoru. Proč? Tak on je taky jako pěkný vejvupek, jo? Vždycky se objevuje mezi nějakýma vládcema a hodně bohatýma lidma v palácích a takhle. Ale dává si záležet na tom, aby taky udělal něco jako užitečného. Takže od něj jsou základy gramatiky a větné stavby. Takový to, že je věta hlavní a vedlejší a že má podmět a přísudek anebo dělení větných členů, jo, podstatný jména, adjektiva, slovesa nebo skloňování, časování, to je Protagoras. Jo? Nebo literární žánry. Jo? A od Protagory taky pochází další velký výdobytek a sice opět teda zneužitelná věc, ale tentokrát opravdu zajímavá a nejenom zneužitelná. To, jak Platón ho referuje velmi nevstřícně, že chtěl slabší důvod činit silnějším. Platón už tom vždycky vidí podvod, jo? Že slabší důvod činí silnějším. Ale Protagoras ukazuje, že je spoustu situací, kdy to není podvod, kdy naopak jedině takhle se dobereme pravdivého nebo spravedlivého řešení. Příklad u soudu. Nějaký chudák, drobnej zloděj v obchodě, přihlouplej, koktavej, je křivě obviněn z vraždy. Protože tu vraždu ve skutečnosti udělal nějaký jako bohatý pokrytec, dobře vypadající. A on, protože má špatnou pověst, moc mu to nemyslí a ještě chudá koktá, může být za tu vraždu odsouzený. Místo za ty ukradený dva fíky. A od toho je potřeba z toho jeho blekotání jeho slabší, zdánlivě slabší důvody učinit silnějším, aby se postavili jako na stejný rank, jako ty živý řeči toho, co opravdu teda ten mrt provede. Jo. A pak teprve to soudit. A nebo i u myšlenek. To je pak podstata akademické diskuze, dokonce i v Platónově akademii. Když mám námitku, tak já tu námitku nesmím jaksi chytat za slovo. Já naopak musím tomu protivníkovi pomoct jí precizovat do nejsilnější možný role, protože tím můžu o to líp vyspravit tu svoji teorii, když se konfrontuju s tou námitkou ne v něčem, jako co kulhá, ale v její síle. Čili jsou situace, jak ve vědecké diskusi, tak u soudu, kdy zrovnomocnění toho zdánlivě slabšího důvodu je jedinou cestou k tomu, aby se ukázala spravedlnost nebo vědecká pravdivost. Takže proto taky Protagoras bývá považovaný za prekurzora toho, čemu dnes říkáme lidská práva. On takovej koncept sám nemá, ale ten princip srovnat váhu důvodů je, má tu roli. Jinak on je taky starý provokatér. Třeba jeden ze svých spisů nadepsal o bozích. Tak to jako si věc, kdo by chtěl přečíst. A ještě víc, když jako to pokračuje, o bozích, o tom, zda jsou nebo ne. A teď se jako ukáže, že o tom nemůžeme vědět vůbec nic. Já mám nejvíc rád tohohle Antifóna, který ovšem v normálních školních osnovách nebejvá. To je spíš geometr. Máte link na článek pro Osa o něm. A je to taková legrační postava, on byl taky věštec, což je jako docela kuriozní, aby sofista byl věštec. Jo? Ale on má příklad antifontovy věštby. Nějaký sedlák žádal o věštbu ve věci, že svíně jako prasnice sežrala selata. A že to je hrozný, ale jestli to je nějaký věštební znamení hrozných událostí. A on se tam přišel podívat na místo a viděl, jak jako chudák zvíře je vyhládlý, celý vyzáblý, a říkal, no jo, to udělala z hladu. To ještě má štěstí, že nesežrala tvoje děti. A toto bylo pak chápáno jako věštba, jo. Tak potom si snad uděláte obrázek sami. Tak, toť o standardních sofistech v zásadě všecko, co jsem chtěl říct. Jestli máte přímo k těm sofistům běžného rangu nějaké otázky, námitky, připomínky, tak křičte hlasitě. Zdá se, že nemáte. Tak dále je na řadě Sokrates. Já vám ukážu, jak vypadá. Vidíte tam Sokrata? Potvrďte mě to někdo.
Ano,
že...
ano.
Jo, děkuju. Je hrozně málo lidí, o kterých víme, jak vypadali v antice. A u Sokrata tak přibližně. Ona se šíří všude možně taková idealizovaná podoba, ale já vám ukážu dva nejstarší portréty. Ani jeden není teda za doby jeho života, jsou 50 let po. Ale přece jenom je jaksi pravděpodobný, že ještě zachycujou něco z toho, jak vypadá. Toho je takový standardní portrét. A takový míň známý je tenhle. Tak. A teď Sokrata jsem ukazoval nejenom proto, že jako je to vzácnost, že o někom je takhle historická, aspoň z části historická podoba. Jo? Já jsem schválně neukazoval ty nehistorické postavy podoby, protože ono od každého najdete sochu, ale to nemá s jejich reálnou podobou co dělat. Tady je jakási šance, že snad jo. Ale on je ještě další důvod. Sokrates je pro filozofii i obecnou kulturu postava extrémně významná. A teď v knížce máte popsaný standardní výklad Sokrata, mainstreamový, jak se to má vykládat. Jo, v těch dějinách filozofie. Naopak v těch alternativách dějin filozofie, co nejsou k tomuhle kurzu, tam je úplně opačný výklad Sokrata. No a teď v přednášce, v takovémhle kurzu, mám vykládat mainstreamovou pozici a navíc ještě v přednášce se hodí vykládat jako za toho, koho vykládám. Že jo? A tak teď co s tím? Tak já to začnu takhle. Se Sokratem je základní potíž v tom, že on nepsal. Takže kdo ho ctí, tak bude říkat, no to je ten opravdu mudrc. Že? A teď koluje spoustu takových, jako co učil, například vím, že nic nevím a podobné duchapenosti. To je směs buď úplně nesmyslů, vymyšlených o tisíc let později, nebo nějakých tendenčně překroucených, vytržených věcí z Platona, Xenofonta. Ale Sokrates určitě žil, toho si nevymysleli filozofové. Jo? Sokrates žil, dokonce on shodou okolností byl několik let taky městský úředník, jo. Prostě určitě žil a byl v Aténách veřejně známou postavou a byl v Aténách popravený po monster procesu. Ale on sám nepsal. Nejenom, že se nezachoval, ale to víme, že nepsal. A teď, kdo Sokrata rád, tak řekne, no, jednak teda nepíšící mudrc, že jo, tomu nešlo o to zvětšnit se v knihách, nazbírat publikační body, ten opravdu rozmlouval s lidma na tržištích, u gymnázií a já nevím kde. A vlastně zakladatel filozofie, takový ty pořádný, to předtím je jako taková jenom legrácká. A navíc ten spravedlivý morální člověk a nespravedlivě odsouzený k smrti, aby se tím zakryla bezbožnost a prostopášnost jiných, taky je už od roku plus 150 vedená paralela Sokrates Ježíš. Jo? Co mají společného? Nepíšící mudrc, který byl a kulturně významný, ale o kterým nevíme, než z toho, co psali jeho žáci a následovníci, a to každý něco trošku jiného a trochu po svým a ještě jak se to pak vyloží a přebere a co to pro koho znamená. A teď je problém, že od Platona směrem sem je velice těžko najít filozofa, který si dovolí Sokrata kritizovat. Ono, jak chcete kritizovat někoho, kdo nepsal, to nemáte o co pořádně opřít. A ještě navíc je takový málo šikovný lidsky, kritizovat někoho, kdo byl nespravedlivě, evidentně křivě odsouzen k smrti a opravdu popraven. Jo? To je takový jako blbý. A takže je opravdu několik málo filozofů, kteří si dovolej kritiku Sokrata. Ale tohle nebudu otvírat. Já místo toho vám chci ukázat jinou věc. Tak co my o Sokratovi víme, tak je potřeba pochopit, jaký k tomu máme zdroje. Tady v takovémhle úvodním kurzu nemusíme jít po těch zdrojích do hloubky nějak, jo? Ale jenom si je rozlišit. Tak ty zdroje jsou Aristofanes, který je přibližně vrstevník Sokratův, nebo málo později. Znali se velmi dlouho. A je to komik aténský, slavný autor komedií a v řadě komedií několika, ne ve všech, nechává Sokrata vystupovat jako divadelní postavu. A teď Sokrates je tam postava komická, ale kdyby jen kde si z něho dělá srandu, o to by nebylo, od toho je Aristofanes komik, to má v popisu práce, v té hře komedii si dělá srandu z každého. Takže i ze Sokrata to by nevadilo. Problém je, že Sokrates je tam vylíčen jako postava jednoznačně záporná. Jak? Jako špatný sofista. Prostě sofista, který nemá co učit, takže ani nemůže brát plat. Takže se marně snaží uživit rodinu s komírající kamenosokařskou nebo kamenickou firmou a navíc k tomu taky moc není a místo toho, aby lámal šutr, tak se tahá s mladejma, který za něho platí na hostinách a má k ním divné otázky a vymýšlí neexistující slova. Jo, takže tomu svýmu podivnému příbytku říká myslírna, teda v Novotně ho překladuje z toho myslivna, jakože se tam myslí. Jo. A prostě samý takový nový slovíčka, navíc obtěžuje aténský občany tím, že se jich ptá na nesmyslné věci a za ním chodí řada vtipálků z řad zlaté mládeže, který se baví tím, jak se významní měšťané strapňují v dialogu se Sokratem, a takže ho nakonec obviní z bezbožnosti. Ono to zapadá do toho obrazu, že Aristofanes je kritik sofistů obecně a v očích Aristofanových je Sokrates jeden ze sofistů a ještě k tomu špatný sofista, neúspěšný, který prostě prohrál mezi ostatníma sofistama. A takže z tohohle hlediska by sice ta poprava byla taky nespravedlivá a křivá a monster proces, ale jako byl to kruček tímto směrem. Jiný podání o Sokratovi máme od Platona. To je úplně opačný. Přitom Sokrata taky znal, byť jenom 7 let, od Platonových 20 nebo 21 do těch 7 let. Vlastně by se dalo říct, že u něj studoval, ale jako to je divný slovo, protože co se od něj mohl naučit? No, vedení dialogu. A představu o neúspěšnosti jako cíli. Jo? Tak Platón napsal desítky dialogů, v knižním vydání je toho skoro metr v překladech, a ve většině z nich je Sokrates hlavní postava. No? Jako literární postava. Jo? Zase opakuju, Sokrates reálně existoval, Platón taky, ale u Platóna je Sokrates literární postava jeho dialogu, která určitě má nějaký vztah k reálnému Sokratovi, protože to tam ty ostatní postavy mají taky, jo, něco jako v historickém románu. Nicméně jsou to dialogy literární. Jo, a byť třeba inspirovaný nějakýma reálnýma. Ale Platón musel mít zatraceně důvod, proč ze Sokrata udělal takovouhle hlavní postavu většiny svého díla a většinou taky vlastně mluvčího svých názorů. Ale tím pádem my vlastně nepoznáme, co je tam inspirováno od Sokrata a co je čistě Platón, akorát co v tom dialogu říká Sokrates, a celý ten dialog je samozřejmě Platónův koncept. Jo. Takže je velice sporný akademický obor, jak z velikého Platónova díla vytáhnout, co jako Sokrates opravdu. O tom vám řekne každý něco jiného a je toho hodně málo. Byť knih o tom jsou tisíce a tisíce. Tak co je takovej společný jmenovatel těch dvou protikladných svědectví? Jo? Aristofanes, který nejde o to, že zesměšňuje, ale jako až prostě nadává a pomlouvá. A Platón, který obdivuje. Tak na čem se zhodnou? No, na tom momentu, že Sokrates neučí ve smyslu nějaké nauky, ale klade otázky. A od toho je pak takovej až kult filozofické otázky. No i v 20. století Hans-Georg Gadamer říká, že abychom pochopili nějakou tezi teoretickou, tak musíme vědět, na jakou otázku to má být odpověď. Jinak jsme úplně mimo. A k tomu předpoklad je pochopit žánr a tak dále. A čili umět rekonstruovat tu otázku je hrozně důležité. Nebo když už jsme u otázky, tak umět precizovat otázku. Uvážit, proč se ptám zrovna, tak, zrovna na tohle a proč zrovna těmihle slovy. Jestli vlastně to není než málo šikovný způsob místo něčeho jiného, co tím, o co vlastně mě jde. Nebo co vlastně už musím vědět nebo předpokládat, abych tu otázku mohl položit. A čili to je jeden společný moment Aristofanova a Platónova podání o Sokratovi, že on neučí nějakou nauku, ale vlastně analyzuje otázky. A druhý společný moment je neúspěšnost. Akorát rozdíl je v tom, že Aristofanes tu neúspěšnost vidí jako znak toho, že je to takový jako místní pomatenec. A nebo takový jako alternativec v padlém významu. Když to Platón tu Sokratovu neúspěšnost vidí tak, že je to opak těch úspěšných sofistů, třeba toho Gorky, že jo? Protože on má takovou představu, je to něco trošku jako Havlova představa o bezmoci mocných a naopak, že tak, jak pak sám říká, že nespravedliví často vládnou a spravedliví bývají odsuzováni místo nich. Čili on tu neúspěšnost Sokratovu vidí jako pozitivní program. Čili hodnotí opačně. A v čem je hlavní rozdíl, větší než to, že Aristofanes na Sokrata nadává, Platón si ho velmi váží, tak Aristofanes na něj nadává jako na nejhoršího ze sofistů. On nadává všem sofistům, ale ten Sokrates to schytá nejvíc, protože být sofista ještě neúspěšný, to už je moc. Když to pro Platóna, Sokrates je sice neúspěšný, ale ne sofista. Platón zavádí distinkci sofista versus filozof. Jo, to je typicky platonský. Všichni ostatní řadí sofisty mezi filozofy. Když to Platón zavede pojem filozofie jako opak sofistiky. Jo? Proč? Protože ve filozofii má jít o pravdu a ne o úspěch. Úspěch třeba soudní nebo politický nebo ekonomický. Takže ta kontrapozice sofisté versus Platón versus Sokrates, to je Platónovo dílo. S tím pracují jenom Platónovi dědicové. Ale nejenom takový ti doslova jako platonici, ale drtivá většina filozofů. Proč? Už když jsme probírali ty dávné autory, tak jsem říkal, že většina toho je filozofie ještě z dob, kdy se to tak nemenovalo. A bylo to až později do filozofie inkorporováno. A to prostředníky Platónovi a Aristotelovi. Kde vzniklo slovo filozofie, nevíme. A to samý filozof nebo adjektiva filozofický, slovesa filozofovat, nevíme, kde to vzniklo. Ale před Platónem máme jenom 1,5 výskytu, teda jeden jistý, jeden možná. A to u Hippokrata. Psáno v době, kdy bylo Platónovi, tak 5 až 10 let. A Hippokrates, ten lékař, se o filozofii vyjadřuje kriticky. Jakože toho se vyvarovat. Platón je první autor v celé literatuře, jo? Který se slovesem filozofie a všechny podobný zachází jak s houskou na krámě, jakože úplnou samozřejmostí. Takže vlastně je tím, kdo to slovo zavede. Jo? Když má v obrovsky obsáhlý řecký literatuře něco před ním 1,5 výskytu, A to před ním jsou jako je Thesaurus Lingvae Graece, má 4500 autorů. No? A když je tam 1,5 výskytu a pak najednou uplatovaná jich je strašlivě moc a s naprostou samozřejmostí. Tak od té doby najednou už je to etablovaný slovíčko díky Platónovi filozofie. Takže tím pádem všichni lidi od filozofie, i když jako nenásledujou Platóna, tak tím, jak od něj přejali to slovo filozofie pro ten svůj obor, tak ho pochopili jako vymezení proti sofistice. S výjimkou některých je prostě velký problém zařadit sofisty do filozofie. Protože je tam už v tom ta Platónova invektiva a Platón je ten, kdo zavede termín filozofie. On to navíc dělá tak, že nedá nikde definici. Dá asi 7 funkčních opisů různých a předpokládá, že čtenář nebude vědět, co to slovo znamená, ale dovtípí se buď podle etymologie, anebo že v tom dialogu je nějaký kontext, který ho to pochopí, co to ta filozofie má být, ale v každém dialogu trochu jiný. Jo? Je jich nejméně 7-8 těch učení filozofie u Platóna, ale potom za týden. A čili on nemá jako definici doslova, jo? Veda opisnou funkční, ale zavede filozofii. A teď on ji zavede tak, že to je to dědictví dialogu. A teď to by se řeklo, no jo, tak to je sofistický dialog, to bylo něco v armádě a pak teorii toho udělali sofisti a učili to. A na to Platón řekne, ale já chci, on řekne, my filozofové, jo, chceme, že nám má jít o pravdu, ale k tomu použít ty zbraně, které vynašují sofisté. Jo? A použije tu metaforu ukrást zbraně sofistů ve prospěch moudrosti. A co jsou to ty zbraně sofistů? No to je ta jazykověda a to je ta formální logika. A to, že jde o pravdu, působí tradičně, jakože Sokratovi a Platónovi jde o pravdu, sofistům ne, ale pozor, to v tom nemusí vůči některým sofistům, ta invektiva určitě platí, ale určitě není obecně možná, to by bylo nefér, protože uvědomme si, že před Parmenidem slovo pravda nenajdeme v žádném filozofickém ani vědeckém textu. To se málem nehodí říkat na veřejnosti, protože pokud lidi mají nějaký zbytek úcty k vědě nebo výjimečně i k filozofii, tak kvůli matné lidové představě, že je to kvůli jakési pravdě. A ještě kdyby se jim řeklo, že bylo 200 let, kdy ne, tak jako by se to... To už by byl funus. Ale proč? No protože bývaly doby, kdy pravda byla instance náboženská a poetická. A až poté, co se jí básníci zřekli ve prospěch autorských práv, tak se toho ujala část filozofů a vědců. A ve filozofii poprvé Parmenides. A Platón vlastně navazuje na to Parmenidovo pojetí, že myšlení se děje v řeči, proto tolik zhodnotí tu formální logiku a to takzvané dialektické umění, čili to umění vést rozmluvu, vést dialog. A teď pojmoslovná odbočka, co je to dialektika. Tohle prosím vás nutno vědět a nepoplést. Tak slovo dialektika je velmi ošemetné, protože se používá v několika významech, které spolu nemají moc co dělat. První význam. Od začátku, čili řekněme od Xenofana nebo od Parmenida, do včetně, do Hegla nevčetně, někam tam do roku 1800. Dialektika je zjednodušeně řečeno formální logika. Proč zjednodušeně řečeno? Přesně řečeno, dialektika je významná podmnožina logiky. Taková ta klasická logika. A taky takové Platón říká, Aristoteles, scholastici, Kant. Jo? Prostě v celé staré době, řekněme od minus 500, předtím to nebylo, do plus 1800, dialektika rovno klasická logika, čili významná podmnožina logiky. A platí i pro roce 1800 tam, kde se zabýváme něčím starším, anebo kde si hrajeme na to, že Hegel nebyl. A u Hegla a jeho následovníků, jo, ale nejen takových těch jako Marx, Lenin, ale i takových těch, co jsou zase z opačného pólu politického spektra, tak u Hegla a jeho následovníků dialektika je něco úplně jiného, čím teď nebudu obtěžovat. Je to jakási logika v 10 uvozovkách, s formální logikou to nemá co dělat. O nějakých jako proměnách ideí, převtělování absolutního ducha, prostě, no, nebudu se tím zabývat, byl bych neslušnej. Naštěstí, jako to máme mimo obor, tak si to můžu dovolit. Ale protože teď jsme v antice, no tak kdykoliv řeknu dialektika, myslím logiku, nebo kdo chce být punktuální, její tradiční část. Tak to je to umění rozpravy. Jo? Definice, dělení pojmů, soudy, důkazy, rozlišení mezi kontradiktorní, kontrární, o tom u Aristotela. A prostě všecko to, s čím pak strašně rajtuje scholastika. A co se v novodobé logice matematizuje do kalkulu. A nakonec toho jsou ty tabulky jedniček a nul. Tak to je ta dialektika a Platón asi má tu inspiraci od Sokrata, že mu jde vlastně o ty vlastně předfilozofické hodnoty náboženské a poetické, které s filozofií propojí přes to Parmenidovo pojetí pravdy, čili to, že myšlení se děje v řeči a pravda je tedy to, co je logicky bezrozporné, co projde tou dialektickou kritikou. A proto nazná, že je potřeba vzít to dialektické umění, ty zbraně sofistů, ale využít je k jiným cílům a těm řekne filozofie. A to, o tom to bude příště, jak to je teda u Platona. A Platón samozřejmě rozšířil o Sokratovi spoustu legend a části asi budou pracovat s něčím reálným. Jo? To tak legendy dělají, ale my nevíme, kde je to rozhraní. Jo? Mezi teda realitou a Platónovým literárním dílem. Tak podle Platóna Sokrates je synem prodní báby a kameníka a už to, jak si mu zavdalo na dvě metafory, jedna metafora prodnická, druhá metafora dělání sochy. Tak prodnická metafora. Říká se tomu učeně řecky techné majeutiké. To se občas spotká majeutika. A co je to majeutika? Prodnictví, ale teď jde o prodnictví myšlenek. Je to ta představa, že Sokrates s někým mluví, ptá se ho na něco, dotyčnej mu říká, co si o tom myslí a Sokrates řekne, jestli to tak je nebo není. Ale začne zkoumat tu myšlenku, jestli je dobře porozena. jestli jako ta otázka je dobře kladená a jestli ta odpověď odpovídá ty otázce a co vlastně říká. Jo. Prostě ta představa, že Sokrates neučí, ale sám je poučen, proto jako nemůže brát peníze a že vlastně v tom druhém, s kterým rozmlouvá, je ta myšlenka, které Sokrates pouze pomáhá ke zrození otázkama a rozběrem otázek a odpovědí. No tak metafora je to hezká, reál bývá věc jaký. A druhá metafora, že teda otec byl kameník, po kterým, nebo kamenosokář, po kterým zdědil tu dílnu, kterou přivedl v ní več Sokrates, tak ta metafora, jakože, jakoby v kameni už socha byla. Jo. To ovšem socha v archaické doby by takhle neviděl. Ten by to viděl tak, že socha vzniká v tvůrčím sdílení a někdy zápase mezi sochařem a kamenem. Jo. Kdežto Platón už to vidí tak, že sochař má představu a tu vydobije z té sochy. Od toho pak v novoplatonské filozofii je oblíbený etický obraz udělat ze sebe dokonalou sochu. Jakože člověk nemá žít, jak to dříví v lese, ale má ze sebe udělat dokonalou sochu. Určitě se dají najít kontexty, ve kterých je ten obraz pěkný a jsou situace, kdy by bylo záhodno udělat krok tímhle směrem. Ale navzdory tomu všemu je to vlastně představa naprosto děsivá. Jo? Já bych rozhodně nechtěl a nevím, kdo by chtěl opravdu ze sebe udělat sochu, byť sebe dokonalejší. Jo? A ještě podle nějakého cizího mustru. No, třeba Plotinova nebo Platónova. A tomu se pak říká intelektuální a výchovná formace, ale to jsme ve scholastice, ať už teda pozdní antiky nebo středověku a baroka. Čili už jako v té legendě o Sokratově životě jsou tyhle dvě metafory, to techné majoutiké, prodnické umění myšlenek a to vysochávání, vytesávání sochy z bloku kamene, aspoň teda v Platónově podání. A co by tak u Platóna bylo kandidátem na opravdického Sokrata? Řeknu vám jenom jeden příklad. Je jedna taková nedost typická Platónova knížečka, jmenuje se Obrana Sokrata, nebo Obrana Sokratova. To je Platónova verze Sokratovy obhajovací řeči u soudu. Jo? Tomu uvedení. Když Sokrates byl žalován pro bezbožnost, tak zaprvé to byla jako nelegitimní žaloba. Žádný normální soud, kdyby nebyl zmanipulovaný politicky, nemohl takovou žalobu přijmout. Atény měli zákon na ochranu náboženství, ale to by musel Sokrates vtrhnout do chrámu, kdy tam probíhá veřejná oběť a dělat tam nějakou paseku. A to teda nedělal. Že jo? Navíc Sokrates byl člověk velmi zbožný. Takže celá ta žaloba byla naprosto konstruovaná. Za druhé, proč ta žaloba byla? No to byly v Aténách zrovna dvě strany. Jedna, co se jmenovala demokratická, lidová, tak byla jako ta novátorská. A ta druhá chtěla být jaksi záchovná, čili dneska by se volně přeložilo konzervativní. A sofisti byli zajedno s těma demokratama, taky ne všichni a ne ze všema. A ta záchovná, kdy se hlásil třeba Aristofanes, tak tam měla takovéhle vidění situace. Dneska jsou Atény v háji. Oni prohráli Peloponéskou válku, vykradli státní pokladnu, teda dneska by se řeklo, vytunelovali. Poslední byla, poslední zbytek státních peněz šel na opravu Britannia, což byla taková invalidovna, a oni si tam politici z toho udělali, jakože to je pro ně, ne pro vojáky a podobně, vysloužilce. A o tom se nemělo mluvit, jo, to bylo jako mluvit v Aténách o Britanniu, to bylo jako před několika lety v Praze o Open Card. A Sokrates si u soudu navrhnul, měl navrhnout rozsudek. A on si navrhnul, že umístění v Britanniu pro zásluhy o stát. To byla provokace jako naprosto vyšitá, že jo. A oni totiž původně ho nikdo nechtěl odsuzovat k smrti. Šlo o toho veřejně zostudit a odsoudit k pokutě, na kterou by samozřejmě neměl, ale vědělo se, že má dostatek velmi bohatých přátel, ať už teda budoucího generála Alkibiada, ale ten byl ještě moc mladý, nebo Platona, který byl jeden z nejbohatších Atéňáků, tak pro ně by nebylo problém za Sokrata zaplatit prakticky jakoukoliv pokutu a byl by to pro ně drobný. Ale tím projevem, že Sokrates vůbec nedoznával žádný viny a naopak tvrdil, jak má zásluhy o výchovu mládeže, že ji nekazí, ale vychovává a že má zásluhy o stát a má být umístěn v Britanniu, tím naprosto nečekaně způsobil ten rozsudek tragické hrdelní, který nikdo nechtěl, že jo, původně. No, a ještě, jak byly ty pozice? Tak ta strana záchovná viděla situaci takhle. Teď je všechno v háji. Atény jsou schudlé, nikdo se jich nebojí, nejsou slavné. Zbožnost upadá. Jo, to za našich dědů. Atény byly silné, mocné a bohaté a všichni z nich měli respekt. Naši dědové byli zbožní. Jestli ono to nebude tím, tak zkusíme být taky zbožní a to bohatství, síla, sláva, moc se k tomu přidá. Jo? A toto je zrození neokonzervatismu. Jo? Buďme zbožní, aby. Jo? Aby morálka, aby právo, aby bohatství a tak dále. Jo? A skončilo to teda celý u toho ostudného soudu. No, tečka. A teď nakonec řeknu něco méně pěkného. Jo? A zase nechci tím zneplatnit to předchozí, jo? Ale svět není černobílej. Sokrates byl opravdu odsouzen naprostýma hovadama a naprosto protiprávně. Jo? Ale je otázka, jestli jaksi by to podle toho Sokrata bylo všecko dobře. Proč? Dvě vrsty problémů. Z jedny bychom Sokrata obhájili. A sice, že pod hlavičkou Sokrata se pak veze Platón. Je jasný proč. A jo, a k tomu jsem vám chtěl říct, že v té obraně najdete takovou diskrepanci mezi tím, co je v jiných dialozích, když už teda Sokratovi vyhrožují, že to může být hrdelní záležitost, tak on říká, nikdo z nás neví, co je po smrti. Jedni říkají, že nic, čili něco jako bezesný spánek, druzí říkají, že věčné pobývání se spravedlivými. Ani jednoho z toho není důvod se bát. A když si to srovnáte třeba s dialogem Fajdon, Platónovým, tak tam Sokrates předvádí důkaz nesmrtelnosti duše. To jako nejde dohromady vůbec. Jo. A literárně je to situovaný do vězení. Ale to je literárně, finta je v tom, že ti mluvčí ostatní jsou pythagorejci. To je celý vlastně pythagorejský dialog. Čili patrně ten rozdíl mezi To, co spojuje Sokrata s Platónem, proč má Platón k Sokratovi takovou úctu, že z něho udělal toho mluvčího většiny svých dialogů, je ta dialektika a ta nezištnost a ta neúspěšnost. A to, co je ten rozdíl mezi něma, to jsou asi pythagorejské motivy. Převtělování a všecko, co k němu patří. Ale pak je ještě jeden motiv, který najdeme u obou, u Platóna a patrně i u Sokrata, který je divný. Kdo o tom chcete víc, tak odkazuju na Osovi, na článek, jestli byly všechny nápady, Sokratovy nápady moudré. A to je účelnost teleologie. Když hledáme v dějinách filozofie i vědy, kde se vzala představa nějaké globální účelnosti, tak s překvapením zjišťujeme, že není prastará. Jo? Dost lidí si omylem myslí, že je to něco od jak živá, s čím až novodobá věda skončila. Takové to není. To nebylo. Pak to bylo a pak s tím novodobá věda skončila. A je velký problém, kde se to objevilo. Tak napřed co? Říká se tomu teleologie, řecky telos je účel, nebo latinsky finalita, protože latinsky finis je taky účel. A pozor, neplést s teologií. Plete se to zaprvé proto, že to podobně zní a podobně se i píše, a za druhé proto, že vhodně, že to je skřížený, že vhodně ve velké části teologických úvah se pracuje s teleologií. Takže si to pak lidi plete. Jo? Ale je to jiná věc. A Sokrates byl člověk velmi zbožný. Ale novým způsobem, opravdu novátorsky. Ne, že by zaváděl nové bohy, ale podle Xenofonova svědectví, jo, to je ten třetí, o kterým víme o Sokratovi, jo, Xenofon, tak vymyslel globální účelovost. Xenofon je historik, tak naivní člověk by se řekl, a to je hlavní pramen. No jo, ale to je za A, on Sokrata nikdy neviděl, to je ex post, za B, to je naprosto účelový, to nemá s historií co dělat, to jsou takové jako svatopisy, jo, hagiografické legendy. Ale je tam jedna věc, kterou o Sokratovi mu dává do huby, kterou většina lidí si myslí, že Xenofon nebyl dost chytrý, aby takovou věc vymyslel, že to musí mít opravdu od toho Sokrata. A Platón to má taky. A sice to je právě ta teleologie. Ono, účelovost nějaká, vždycky jako je, že jo, i veškerý zvíře, všichni živí prostě v tom stavu nouze, chceme ten svůj konec nějak oddálit, tak jednáme účelně. Občas. Ale občas a lokálně účelně. Jo? Jdu nakoupit, abych měl co jíst. Jo? Koupím si kabát na zimu. A zvířátka to dělají taky tak. My lidi víc. Dokonce si kvůli tomu kazíme život pojišťovnama. Ale něco jiného je účel globální, čili představa, že nejen, že si koupím kabát na zimu, ale že celý svět je účelově řízený a že toto patří k božské dimenzi. A toto možná pochází od Sokrata. A tudy jde, jak si, kdo chce kritizovat Sokrata, tak tudy plus za moralizaci. V obojím největší kritik Sokrata je Nietzsche, že jo? Ale je. A už končím naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.